حيّ على الفلاح.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر. حول الله أقبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية وسلم. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, bu dəyərli və gözəl anlarda hamınızdan iltiması, duamız vardır. İnşallah ki, dualarınızda bizləri də unutmursunuz. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunda növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Hamınızdan bir daha iltiması dua edir və sizi bir olan Allaha tapşırıram. Sağ olun, Allahın amanında.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişləri dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda Dünya Ötən Həftədə proqramını bərabər eşitək.
Dünya Ötən Həftə. Salam, xoş gəlmisiniz, hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunda Dünya Ötən Həftədə verilişi ilə qulluğumuzdayıq. Lütfən müşayiət edin. Bu verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünya səviyyəsində baş verən mühüm hadisələrdən bir nəcəsinə nəzər salacaq. Fransanın Tehrandakı müvəqqəti işlər vəkili bu ölkənin xarici işlər nazirinin İrana qarşı müdaxiləçi ifadələrinə itiraz etmək üçün İran İslam Respublikasının xarici işlər nazirliyinə çağırılıb. Fransa xarici işlər nazirinin İran İslam Respublikasına qarşı səsləndirdiyi təhqiramız bəyanatlar və əsassız iddiaları fonunda bu ölkənin Tehrandakı müvəqqəti işlər vəkili İran xarici işlər nazirliyinin Qərbi Avropa üzrə 2-ci departamentinin rəhbəri Məhəmməd Tənhayi tərəfindən çağırılıb və İranın bununla bağlı kəskin etirazı ona çatdırılıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin Qərbi Asiya üzrə 2-ci departamentinin rəhbəri bu çağırışda Fransa Xarici İşlər Nazirinin irəli sürdüyü iddiaları İranın daxili işlərinə açıq-aşkar müdaxilə kimi qiymətləndirib və bu cür məsuliyyətsiz və təxribatçı mövqeyləri pisləməklə yanaşı, bununla bağlı Fransa Xarici İşlər Nazirliyindən rəsmi izaha tələb edib. Məhəmməd Tənhayi həmçinin Fransa hökumətinin İran İslam Respublikasına qarşı siyasi məqsədlərinə nail olmaq üçün bir Çin tədbirinə ev sahibliyi etmək fürsətindən su istifadə etməsini də pisləyib. Üzr istəyirəm, xəbərə düzəliş verəm. Məhəmməd Tənhayi həmçinin Fransa hökumətinin İran İslam Respublikasına qarşı siyasi məqsədlərinə nail olmaq üçün bir kino tədbirinə ev sahibliyi etmək fürsətindən su istifadə etməsini pisləyi vurğuladı. Fransa hökuməti insan haqları və humanitar hüquqları, xüsusilə Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu kobud şəkildə pozmaqda davam edən Sion Sejmen əsas dəstəkçilərindən biri kimi insan haqları iddiaları irəli sürmək və başqalarını itham etmək üçün heç bir mənəvi səlahiyyətə malik deyil. Fransanın müvəqqəti işlər vəkili İranın narahatlığını hökumətinə çatdıracağını elan edib.
Yeah.
7-ci qrup ölkələri Rusiyaya qarşı təzyiqləri artırmaq barədə razılaşıb. Dünyanın ən inkişaf etmiş 7 ölkəsinin maliyyə nazirləri və mərkəzi bank rəhbərləri qərara gəliblər ki, əgər Rusiya Ukrayna ilə atəşkəsə razılaşmasa, Moskvaya qarşı sanksiyaları daha da gücləndirəcəklər. Kanada'da keçirilmiş görüşdən sonra qəbul edilmiş yekun bəyanatı deyilir. Əgər atəşkəs razılaşması baş tutmasa, biz Rusiyaya qarşı təzyiqləri və sanksiyaları artırmaqda daxil olmaqla bütün mümkün variantları nəzərdən keçirtməyə davam edəcəyik. Bəyanatda həmçinin Rusiyanın Ukraynaya qarşı amansız müharibəsi pislənir və bildirilir ki, müharibə dövründə Rusiyanı dəstəkləyən hər hansı təşkilat gələcəkdə Ukraynanın bərpasında iştirak edə bilməyəcək. İsveç, Fransa və Almaniyada millərlə insan İsrailin yardım blokadasına Qəzzaya qarşı hücumlarına etiraz edir. Stokholm, Paris və Berlin'də minlərlə insan aksiya təşkil edərək hükumətlərinin Siyon seçmən işqalına Qəzzada davam edən hərbi hücumlara səssiz qalmasına öz etirazlarını bildiriblər. Anadolu'nun məlumatına görə Stokholm'da yüzlərlə insan müxtəlif vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının İsveç hükumətindən İsrailin Qəzzada davam edən hərbi cinayətlərinə qarşı mövqe tutmasını tələb edən çağırışlarına cavab olaraq meydanlara toplaşıblar. Etirazçılar Fələstin azadlıq və Netanyahu'nun planına yox şuarları səsləndirərək İsveç Xarici İşlər Nazirliyinə doğru yürüş ediblər və təcili beynəlxalq müdaxiləyə və tələb və qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıblar. Aksiyaya qatılan İsveçli faal Laris O'Helli deyir, İsveçin İsrailin Fələstinlərə qarşı soyqırımı qarşısında susması qəbul edilməzdir. Parisdə Fələstin tərəfdarları küçələrə axışaraq İsrailə qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsini və humanitar yardımı karvanlarının Qəzzaya maniyyəsiz keçməsini tələb ediblər. Nümayişçilər boş qazan və tavaları döyərək İsrail qatildir, Macron şərikdir və Qəzzada soyqırım var, səssiz qalmayacaq kimi şuarlar səsləndirərək Qəzzada dəhşətli ərzaq qıtlığını vurğulayıblar. Berlində minə yaxın insan İsrailin Qəzzaya qarşı hücumlarına etiraz edib. İrlandiyanın baş nazirinin mavini və xarici işlər, ticarət və müdafiə naziri Simon Harris də şənbə günü elan edib, ölkəsi Fələstin işğal olunmuş ərazilərdə yerləşən İsrail şirkətləri ilə ticarəti dayandırmaq üçün qanun qəbul etməyə hazırlaşır. İngiltərənin British Airways şirkəti də son raket hücumlarından yaranan təhlükəsini qərançılıqlarına görə Təl-Avivdəki Ben Gurion hava limanına uçuşların dayandırılmasını iyulun 31-nə dək uzatdığını elan edib. Amnesty International təşkilatı da Avropa Qurumları Ofisinin direktorları, üzr istəyirəm, Amnesty International təşkilatında Avropa Qurumları Ofisinin direktoru Avropa İttifaqının Siyon seçimlə əlaqələrinə yenidən baxmaq qərarını alqışlamışdır. Bu haqda əməkdaşım Əkrəm Rizayi reportaj hazırlayıb, bərabər işləyir.
Amnesty International təşkilatının Avropa Qurumları Ofisinin direktoru Ev Gedi Avropa İttifaqının siyasi rejimlə əlaqələrinə yenidən baxmaq qərarını alqışlayaraq, bu addımı ilk, lakin fəlakətli dərəcədə gecikmiş bir addım kimi dəyərləndirib. Cümə axşam Əl-Cəzirənin verdiyim məlumatına görə, Amnesty International təşkilatının Avropa Qurumları Ofisinin direktoru açıqlamasında deyib, son 19 ayda Fələstin xalqının insani əzabları təsəvvür edilməzdir və İsrail hələ də tam cəzasızlıq şəraitində Qəzza zolağında soyqırım törətməkdədir. O əlavə edib, Avropa İttifaqının ləngüməsi və hətta bəzi üzv ölkələrin işqalçı rejimə dəstəyi siyonist rejim rəsmilərinin öz soyqırım məqsədləri barədə açıq danışmasına səbəb olub. O, insan həyatı bahasına başa gələn vaxt itkisi ilə bağlı xəbərdarlıq edərək təcili tədbirlər görülməsini tələb etdi və dedi, Avropa İttifaqı və onun üzv dövlətləri soyqırımın və beynəlxalq hüququn digər köbut pozuntularının törə edilməsinə yardım edən ticarət və sərmayə qoyuluşunu dərhal dayandırmalıdır. Qedisonda vurgulayıb ki, Avropa İttifaqı İsrail yaşayış məntəqələri ilə hər cür ticarəti dayandırmalıdır və siyonist rejimə silah ixrac edən ölkələr bu tədarükləri dərhal dayandırmalıdırlar. Beynəlxalq tənqid dalğası xüsusilə Avropa ölkələri tərəfindən siyonist rejimi getdikcə artan təcrid vəziyyətinə salıb. Fransa Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barrot qəzaya hücumları beynəlxalq hüququn köbut şəkildə pozulması və insan ləyaqətinə təhqir adlandırıb və Avropa İttifaqının siyonist rejimlə tərəfdaşlıq sazişinə yenidən baxılmasını tələb edib. O, Hollandiya və İspaniya kimi ölkələrin bu sazişin insan haqları aspektini nəzərdən keçirmək yanaşmasını dəstəkləyib. İspaniya parlamenti daha əvvəl qeyri-məcburi bir qanun layihəsini təsdiqləyərək, hökuməti siyonist rejimi hər cür hərbi texnikanın ixracını dayandırmağa çağırmışdı. Qeyd edək ki, mayın 20-sində AB diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Avropa Birliyinin İsraillə assosiasiya sazışını yenidən nəzərdən keçirmək qərarına gəldiyini demişdi. Həmin bəyanat siyonist rejimin hiddətlənməsinə səbəb olmuşdur. Siyonist rejim Xarici İşlər Nazirliyi Avropa Birliyi diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasın həmin bəyanatlarını rədd edərək bildirmişdi ki, Kallasın İsraillə bağlı bəyanatına gəlincə İsrailin üzləşdiyi mürəkkəb rallığın tam səhv başa düşülməsini əks etdirən bu bəyanatda götürülmüş istiqaməti tamamilə rədd edirik. Həməsə təzyiq göstərilməlidir deyə bildirilmişdir.
Təbriz Radiosundan Dünya Ötənətdə də verilişini diləməkdəsiniz. İndi isə ötən bir həftə ərzində ABŞ ilə ilgili baş verən hadisələrdən bir neçəsinə nəzər salırıq. Rusiya, İran İslam Respublikası ABŞ danışıqlarını dəstəkləyir. Andrey Rodinko ötən həftə RIA Novosti agentliyinə verdiyim söhbətdə deyib, Moskva, İran və ABŞ-nin nüvə danışıqlarında razılığa gəlməsinə yardım etməyə hazırdır. O həmçinin qeyd edib ki, Rusiya, Tehran və Vaşinqton arasında aparılan danışıqların müsbət nəticələnəcəyinə ümid edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump Avropa İttifaqı ölkələrinin ixracına 50%-lik ticarət rüsumlarının tətbiqini iyunun 1-dən iyulun 9-una keçirməyə razılaşıb. Bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Trump sosial şəbəkədə yazıb. Mənə Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen'in zəng edərək Avropa İttifaqı ilə 50%-lik ticarət rüsumlarının tətbiqi müddətinin 1 iyuldan uzadılmasını xahiş etdim. Mən 9 iyul 2025-ci ilə qədər uzadılmasına razılıq verdim. Paylaşımda qeyd edilib. Amerika lideri əlavə edib ki, Avropa Komissiyasının prezidenti onu Vaşinqtonun və Brüssel arasında ticarət danışıqlarını tezliklə başlayacağına əmin edib. Trump Washingtondakı səfirlik hadisəsinə rəqsə verib. ABŞ-nin prezidenti Donald Trump Washingtonda Yahudi müzeyinin qarşısında baş verən silahlı insident və nəticədə İsrail rejiminin səfirlik əməkdaşının həlak olması ilə bağlı ilk açıqlamasını yayımlayıb. Trump yayımladığı bəyanatda qeyd edib ki, Washingtonda baş verən bu dəhşətli qırğın açıq şəkildə antisemitizmə əsaslanır və dərhal dayandırılmalıdır. O əlavə edib, nifrət və ekstremizmə ABŞ-də yer yoxdur, həlak olanların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verirəm, belə hadisələrin yaşanması olduqca kədərlidir. Avropa İttifaqı ölkələrində və Amerika Birləşmiş Ştatlarında İslamofobiya güclənir. BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə Ali nümayəndəsi Avropa İttifaqı ölkələrində və Amerika Birləşmiş Ştatlarında İslamofobiyanın geniş yayıldığını bildirib. Miguel Anxen Murat Nios TAS xəbər agentliyinə müsahibəsində deyib, Avropa İttifaqının əsas ölkələrində və hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında İslamofobiya güclənir. Niyə? Çünki İslamın nə olduğu haqqında bilik çatışmır. Çoxlu manipulyasiya və anlaşılmazlıqlar var. BMT rəsmisi bildirib, hazırda islamofobiyanın güclənməsi faktını göz ardı etmək mümkün deyil. Washingtonda silahlı hücum nəticəsində İsrail səfirliyinin əməkdaşı ölüb. ABŞ-nin paytaxtı Washingtonda Yahudi müzeyinin qarşısında baş vermiş silahlı insident nəticəsində 2 nəfər həyatını itirmişdir. Həlak olanlar arasında İsrail rejiminin səfirliyində çalışan bir əməkdaşı da var. İsrailin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Daniel Danon hadisəni şər xarakterli və antisemit yönümlü terror aktı kimi dəyərləndirib. Və sonda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatında bir neçə məscidə qarşı hücum olub. Amerika mediası Texasın paytaxtı Austin'də 3 məscidə qarşı hücuma, 3 məscidin hücuma və vandalizmə məruz qaldığını bildirmişdir. İslam təşkilatları polisdən məscidlərin ətrafında təhlükəsizliyi artırmasını tələb ediblər. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ ilə ilgili dünyada baş verən mühüm hadisələrdən bir neçəsini incələdik. Diqqətinizə görə bir daha təşəkkür edirik. Sağ olun.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Aziz və hörmətli dostlarımız, Tabriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Bizimlə qalın lütfən. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Ayətullah Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr. Xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın lütfən. Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr şəmsi tarixi ilə 1313-cü il İsfənd ayının 10-da İraqın Kazimin şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Seyyid Heydər Sədr Amili, anası isə Şeyx Əbdülhüseyn Ali Yasinin qızı idi. 3 yaşında atasını itirir və anası ilə qardaşı İsmail Sədrin vasitəsilə boya başa çatır. Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr 12 yaşında ikən qardaşı Seyyid İsmail ilə bərabər Nəcəf şəhərinə gedir və ali təhsilatını Nəcəf şəhərinin elmiyyə hövzəsində başlayır. Fiqh və usul elmlərini Seyyid Əbülqasim Xoyi və Şeyx Məhəmməd Rıza Ali Yasinin nəzdində öyrənir. Seyyid Məhəmməd Baqir İslami fəlsəfəni də Sədra Bad Kubeydən öyrənir. Onun kənarında qərb fəlsəfəsi və qeyri-müsəlman filosofların nəzəriyyələrinə də maraq göstərir. Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr fəlsəfə, iqtisadiyyat, məntiq, əxlaq, təfsir və tarixdə isə elm öyrənməyi yaxşı bacarır. İraqda Şeyx Mühsün Həkim vəfat etdikdən sonra Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr bir tanınmış alim və lider ünvanı ilə xalqın diqqətini çəkir. O, İraqın bəz hökuməti ilə mübarizələrinə görə dəfələrlə hökumət vasitəsi ilə yaxalanıb həbs olundu. Sonralar Səddam Hüseyn Ayətullah Seyyid Məhəmməd Baqir Sədri ev dustağına məhkum etdi və xalqın onun evinə gəlib getməsinin qarşısını aldı. İraqda müxtəlif zaman keçidlərində İslam partiyaları fəaliyyət göstərib. İslam Dəvət Partiyası isə İraqda şiələrin mərkəzi olaraq İslamçı Siyasətçilər Təşkilatı ünvanında öz fəaliyyətinə başlayıb. Məhəmməd Baqir Sədrin ardıcılları və Seyyid Mürtəza Əskəri və şagirdlərinin ciddi cəhdi ilə İslami Dəvət Partiyası bir məzhəbi hərəkət ünvanında 1957-ci miladi ildə təsis edildi. ...1970-ci 10 illikdə İslami Dəvət Partiyasının İraq gəncləri arasında nüfuzunun artması ilə İraqın Bəs Partiyası tərəfindən basqınlar artmağa başladı. Bununla da Ədəvət bir inqilabi hərəkata çevrildi və Bəs rejimi qarşısında silahlı müqavimətə əl attı. Ədəvət Partiyası və Səddam Hüseyn hökumətinin düşmənçiliyi 1980-ci ildə ən yüksək nöqtəsinə çatdı. Və nəhayətdə Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr 1359-cu günəş ili Fərvərdin ayının 16-sında Bəs rejimi vasitəsilə yaxalandı. O, illər boyu Bəs rejiminə qarşı mübarizələrdən sonra 1359-cu günəş ili 1980-ci miladi ilində Səddam Hüseynin əmrinə əsasən öldürüldü. Səddam Hüseyn Seyyid Məhəmməd Baqir Sədr və bacısı Bintul Huda Sədri qətlə yetirdi. Bu hadisədən sonra İslam inqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala aləyh bir mesajda şiələr üçün 3 gün umumi əza elan etdi. Şəhid Seyyid Məhəmməd Baqir Sədrin əsərlərindən Əhl-i Beyt əleyhimussalam, Fədək fit tarix, Fəlsəfətənə, İqtisadənə, Maza təərrəfə ənil iqtisadil İslami, Əl-insanil müasir vəl müşkilətül içtimaiyyə və məbahisud dəlilul ləfsi, Minhacus salihin və təliqətül əlayh, Təaruzul ədillətül şəriyyət, المرسل والرسول والرسالات أحكام الحج نظام الإبادة في الإسلام خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء وصائر علمي ودائرلي كتابları ad çekmiyorlar.
Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, biz danışıqlarda İran xalqının hüquqlarına güzəştə getməyəcəyik. Siyanist rejim öz vəhşiliyində və beynəlxalq normaları kobud şəkildə pozmaqda sərhəd tanınır. Rusiya, Kiyevə sülh memorandumu layihəsi göndərəcək. Kreml elan etdi, Ukraynanın hərbi obyektlərinə hücum PUA hücumlarına cavab idi. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah, Təbriz Radiosundan dəvət edərdim. Son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz öncəliklə. Bərbaşdan hamılarınıza başsağlığı verirəm. Həzrət İmam Məhəmməd Təqi Cavadul Əyim Əleyhisselamın şəhid edilməsinin il dönümü günü münəsibəti ilə.
İran Prezidenti Dr. Məsud Pezeşkan bugün axşam 26 May 2025-ci il Bazar Ertəsi günü Səhədabad Mədəniyyət Tarixi Kompleksində Pakistanın başnaziri Məhəmməd Şahbaz Şərifi rəsmi qarşılayıb. Rəsmi qarşılama mərasimində İran Prezidenti və Pakistanın başnaziri, İran İslam Respublikası və Pakistanın dövlət himnləri səsləndirildikdən sonra Qvardiya bölməsi tərəfindən qarşılanıb və sonra özlərini müşayiət edən yüksək rütbəli heyətləri bir-birlərinə təqdim ediblər. Rəsmi qarşılama mərasimi başa çatdıqdan sonra onlar iki tərəfli danışıqların aparılacağı məkana yollanıblar.
Prezident Pezeşkiyan ölkə daxilində birlik və həmrəyliyin zəruriliyini vurğulayaraq deyib, elə deyil ki, kimsə bizimlə danışıqlar aparmaq istəməsə problemimiz olacaq, problemlərimizi həll etmək üçün bir yox, yüzlərlə yolumuz var. Məsud Pezeşkiyan, Bazartəsi 26 May 2025-ci ildə İslam Azad Universitetinin yaranmasının il dönümü münasibətilə keçirilən mərasimdə dedi, universitet öz torpağını sevən, bu torpağın və suyun gələcəyini qorunmaq üçün səy göstərən insanlar yetişdirməlidir. Danışıqlar uğursuz olarsa problemləri həll etmək üçün başqa yollarımız var, deyə o təkid etdi.
Xarici İşlər Naziri elan etdi, biz danışıqlarda İran xalqının hüquqlarına güzəştə getməyəcəyik. Xarici İşlər Naziri İran İslam Respublikasının nöqteyi nəzərindən uranın zənginləşdirilməsi məsələsinin aydın olduğunu vurgulayaraq, ABŞ ilə danışıqların gələcəyi ilə bağlı dedi, sanksiyaların bir an öncə aradan qaldırılması üçün biz tərəddüd etməyəcəyik və əlimizdən gələn edəcəyik, amma İran xalqının hüquqlarını itirmək bahasına deyil. Ona görə də biz səbir və sakitliklə danışıqlara varırıq və xalqın hüquqlarını, o cümlədən uranın zənginləşdirilməsi məsələsində güzəştə getmirik.
İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı İran Afrika ölkələri ilə iqtisad əməkdaşlığının genişləndirilməsini vurgulayıb, İran Xarici İşlər Naziri Tehranda Afrika ölkələrinin İrandakı səfirlərinin iştirakı ilə Afrika gününün 62-ci il dönümü münasibətilə keçirilən mərasimdə Afrika ölkələrinin İranın iqtisadi tamamlayıcısı olduğunu bildirib, dedi. İran azad ticarət zonası şəklində Afrika ilə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini vurgulayır.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bəqayi, Siyans rejimin Livan və Suriyəyə qarşı işqal və təcavüzlərinin davam etməsi ilə paralel olaraq Əzaz Ulağı və Yordan çayının qərbi sahilində Fələstin xalqına qarşı törətdiyi yeni cinayətləri kəskin şəkildə pisləyib. İsmail Bəqayi, Siyans rejimin son iki gündə misli görünməmiş cinayətləri, xüsusilə 9 həkim ailəsinin öldürülməsi və Qəza şəhərinin mərkəzində 50-dən çox günahsız Fələstinlinin şəhadətinə səbəb olan Fəhmi Əl-Cəlcüvi məktəbinə qarşı hücuma toxunaraq, düşərgələrə və qaçqınların toplaşdığı yerlərə hücumları müharibə cinayətinin bariz nümunəsi hesab edib.
Livan Hezbollahının baş katibi Şeyx Naim Qasim deyib, Livanın azadə xalqı zilləti, işqalı və təslim olmağı qəbul etməyəcək. Livan Hezbollah baş katibi Şeyx Naim Qasim Livanın cənubunda işqaldan azad edilməsinin Livanın cənubunun işğaldan azad edilməsinin il dönümü nəsbəti ilə etdiyi çıxışında deyib, Livanda müqavimətin formalaşması çox təbiidir, çünki zilləti işğalı və İsrail düşməninə təslim olmayan azadə bir xalqı vardır. Livan xalqı zilləti işğalı və təslim olmağı qəbul etməyəcək.
İsveç, Fransa və Almaniyada minlərlə insan İsrailin yardım blokadasına, Qəzzaya hücumlarına itiraz edir. Stockholm, Paris və Berlində minlərlə insan aksiya təşkil edərək hökumətlərinin Siyon rejimin işğalına, Qəzzada davam edən hərbi hücumlara səssiz qalmasına öz etirazlarını elan ediblər. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Stockholm'da yüzlərlə insan müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının İsveç hükumətindən İsrailin Qəzada davam edən hərbi cinayətlərinə qarşı mövqe tutmasını tələb edən çağırışlarına cavab olaraq, O da implan meydanına toplaşıb. Etirazçılar Fələstinə azadlıq və Netanyahu'nun planına yox şüarları səsləndirərək, İsveç Xarici İşlər Nazirliyinə doğru yürüş ediblər və təcili beynəlxalq müdaxiləyə və təlavvə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıblar.
İrlandiyanın Başnazirinin Müavinə və Xarici İşlər Ticarət və Müdafiə Naziri Şənbə günü elan etmişdi ki, ölkəsi Fələstin işğal olmuş ərazilərində yerləşən İsrail şirkətləri ilə ticarəti dayandırmaq üçün qanun qəbul etməyə çalışır. Eləcə də İrlandiya işğal olmuş ərazilərdə yerləşən İsrail şirkətləri ilə ticarəti dayandırmağa çalışır və başqa ölkələr də buna çağırır.
Malaziyanın Xarici İşlər Naziri Siyon Seçimin Qəzza zolağındakı cinayətlərin dünyanın Fələstin xalqının istiraplarına qarşı biganəliyi və ikili standartlarının təzahürü olduğunu bəyan etdi. Məhəmməd Həsən Bazar günü Cənub-Şərq Asiya Millətləri Assosiasiyasında həmkarları qarşısında çıxışında dedi, bu hərəkətlər beynəlxalq hüquqa hörmətin pozulmasının bariz nişanəsidir. O, Fələstin xalqına qarşı törədilən cinayətlərin laqeydliyi və ikili standartları əks etdirməyə davam etdiyini ifadə edərək dedi, ASEAN bu vəziyyət qarşısında səssiz qala bilməz.
Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun dəvəti ilə 25-27 may tarixlərində Moskvada səfərdə olacaq. Bildirilib ki, səfər çərçivəsində nazirlər arasında iki tərəfli münasibətlər və beynəlxalq gündəmin aktual məsələləri üzrə geniş formatda danışıqların aparılması planlaşdırılıb.
Rusiya Kivə sülh memorandumu layihəsi göndərəcək. Rusiya bildirir, Ukraynadakı münaqişənin nizamlanmasına dair memorandum üzərində gedən işlər son mərhələdədir və bu sənəd yaxın günlərdə Ukrayna tərəfinə təhvil veriləcəkdir. Rusiya Federasiya Şurasının vitse-spikeri elan edib, yaxın bir neçə gün ərzində Rusiya Ukraynadakı münaqişənin nizamlanmasına dair memorandum layihəsini Kiyevə təhvil verəcəkdir. Hazırda bu memorandum üzərində iş gedir. Birincisi son mərhələdədir, ikincisi isə yaxın günlərdə Rusiyanın müvafiq layihəsinin qarşı tərəfə veriləcəyi gözlənilir, deyə o bildirib.
Kremlin sözçüsü Qərbin Rusiyanın Ukraynaya son hava hücumlarında narazılığına cavab olaraq deyib, Kievin hərbi obyektlərinin hədəf alınması qisas hücumudur. Kreml sözçüsü deyib, Rusiya Ukraynanın pilotsuz təyyarələrinin hücumlarına cavab olaraq bu ölkənin məhz hərbi obyektlərinə və hərbi hədəflərinə zərbə indirir. Dmitri Peskov Trumpın Rusiya hücumlarına reaksiya saxta isə deyib, Donald Trumpın açıqlamaları həddindən artıq psixoloji gərginlik altında verilmişdir.
Avropa Komissiyasının sığınacaq axtaranların üçüncü ölkələrə qayıtmasını asanlaşdırmaq istəyir. Avropa Komissiyası təhlükəsizlik hesab edilən üçüncü ölkələrə sığınacaq axtaranların deportasiyasını sadələşdirən bir təklif irəli sürüb. Yeni qaydaya əsasən, miqrantın həmin ölkə ilə şəxsi əlaqəsi olması artıq tələb olunmayacaq. Kifayət edər ki, o, Avropa İttifaqına gələrkən həmin ölkədən keçsin, bu üçüncü ölkələrlə sığınacaq prosedurlarının həyata keçirilməsi üzrə sazişlərin bağlanmasına şərait yaradacaq.
Fransa prezidentinin həyat yoldaşı ilə Vietnamın paytaxtı Hanoi'da havalimanına gəlişini əks etdirən videonun yayılması dünya mediasında müzakirələrə səbəb olub və Yeləsi sarayını cavab verməyə məcbur edib. Fransanın geniş tirajlı Le Figaro qəzetinin internet saytı bazartəsi verdiyi xəbərdə etiraf edib ki, Emmanuel Macron və həyat yoldaşı Brigitte'nin Hanoi şəhərinə gəlişi ilə bağlı Bir vaxtla bazar günü axşam lentə alınan görüntülər dünya mediasında geniş əks səda doğurub və sosial şəbəkələrdə geniş əks səda vermişdir. Yayımlanan videoda görürük ki, prezident təyyarəsinin qapısı açılandan sonra qapının arxasındakı boşluqda Macron peyda olur və bu görüntüdə sahibi tam görünməyən əl onun üzünə sillə vurur. Sözü gedən zərbənin Brigitte tərəfindən Macrona vurulduğu iddia edilir və bu haqda demək olar ki, Yelisey sarayı cavab verməyə məcbur olmuşdur.
Və sonda Nicolas Maduro ilan edir, kim seçilsə əməkdaşlığı hazırıq. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro bazar günü təşkil olunan parlament və regional seçkilərdə Respublikanın birinci xanımı Silvia Flores ilə birlikdə Karakasda səs verib. Bunu Nicolas Maduro açıqlamasında deyib. Kim seçilərsə seçilsin, hansı partiyadan olursa olsun, ona birgə işləmək üçün əl uzadıram deyə Maduro müsahibəsi zamanı bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, xalqın seçkiyə qatılması sülhə səs vermək deməkdir və seçki günü instansiyasız keçib. Biz seçki mərkəzlərini partlatmaq niyyətində olan qəddar faşistləri yenidən məğlub etdik və seçki məntəqələrinin mühafizəsini gücləndirməli olduq. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzində verilən məlumata görə Tehranda qismən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Külək əsəcək, tədricən buludlar artacaq. Temperatur 18-30 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Qismən buludlu hava durumunu vəziyyəti dəyişəcək. Gün ortadan sonra buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Təbrizdə temperatur 15-28 dərəcə isti, Culfa şəhərində 19-32 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Ardabil və Biləsuvar şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, vəziyyəti qismən buludlu hava durumu dəyişəcək, axşama doğru külək əsəcək. Ardabildə temperatur 6-22 dərəcə isti, Biləsuvarda 14-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Məşəd şəhərində küləkli və toz torpaqlı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru külək artacaq, temperatur 17-25 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində qismən buludlu hava durumu müşahidə olunacaq, fasilələrlə şiddətli külək əsəcək. Axşama doğru toz torpaqlı hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperatur qumda 18-35 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, qismən buludlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq. Axşama doğru buludlar artacaq, temperatur 16-27 dərəcə isti olacaq.
Çərşənbə axşamı mayın 27-sində Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında mayın 27-sində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşama doğru bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq, müləyim şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Çərşənbə axşamı mayın 27-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 3:34 dəqiqədə sübh azan deyiləcək. Saat 5:15 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:38 dəqiqədə günorta azanı və saat 20:17 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
جوانهای ما اونز خودشون رو با مفاهیم انقلاب با بیانات امام
gənclərimiz انقلابın anlayışları İmam Xümeyninin çıxışları və illər boyunca انقلاب və onun xüsusiyyətləri barədə deyilənlərlə tanış olmalı, ünsiyyət qurmalıdırlar.
İnqilab ma bi mənai həqiqi kəlimə mübarizəyi nur ba zulmət bud, mübarizəyi haq ba batil bud.
İnqilabımız gerçək mənada nurun zulmətlə, haqqın batillə mübarizəsiydi. İnqilab İranın, İran xalqının yüksəlişi, İranın gələcəyinin əzəməti və xalqın kimliyinin tanıdılması məqsədini güdürdü və bu gün də eyni məqsədi daşıyır.
Bəhamdillah, ta imruz müvəffəq şədim. Ta imruz dər in rəh təvanəsim piş berim. Bəli.
Şükürlər olsun ki, bu günə qədər uğur qazanmışıq. Bu yolda irəlləyə bilmişik. Bəli. İnqilabın bizə müəyyən etdiyi hədəflərə tam şəkildə nail ola bilməmişik.
Bəzi zəminəyi şikabhoy ictimai əqəbim, dər bəzi az məsailə qunaqun usuli.
Hazırda ədalət sahəsində, sosial təbəqələşmə məsələsində və bəzi müxtəlif köklü mövzularda geri qalmışıq və daha çox çalışaraq irəlləməliyik. Və daha çox çalışaraq irəlləməliyik.
Lakin inqilab təbanəsə əzd, xud rübə unvanə yək hüviyyət müstəqil.
Lakin, inqilab müstəqil bir kimlik, bölgə xalqları və hətta bəzi bölgədən kənar xalqlar üçün böyük və ümid verici bir dayaq olaraq varlığını qoruyub saxlaya bilmişdir.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik sizi Allaha tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.